Mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor mamlakat prezidenti mahkumlarni af etish vakolatidan foydalanmoqda. Prezident Mirziyoyev imzolagan farmonga ko'ra, jinoiy javobgarlikka tortilgan 2700 kishi af qilinadi. O'zbekiston konstitutsiyasini 25 yilligi munosabati bilan qabul qilingan af mahkumlar bilan o'tkazilgan suhbat asosida o'z qilmishiga chin ko'ngildan pushaymonlik bildirganlarga nisbatan qo'llanilgani ta'kidlanmoqda. Farmon haqidagi rasmiy sharhga ko'ra, mahkumlarning tez kunlarda ozodlikka chiqishi kutilmoqda.
Tushunmadim. Endi af u boshqa narsa, to'g'ri, u nechta emas. Bu gap anu raqamlardan men tushunolmayman sababini.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Mustaqil O'zbekiston tarixida prezident ilk bor mahkumlarni af qilish huquqidan foydalanmoqda. Hozirgacha asosan amnistiya qo'llab kelingan. Af amnistiyadan farqli ravishda umumiy emas, jinoyat turi, ijtimoiy xavflilik darajasi, mahkumlar yoshi va jinsi kabi ko'rsatkichlar bilan cheklanmagan. Kechiriladigan mahkumlarning ro'yxati prezidentga avvaldan taqdim qilinadi. Prezident bu ro'yxatni tasdiqlashi, to'ldirishi mumkin. Shundan so'ng af haqidagi farmonini e'lon qiladi. Shu ma'noda kimlarga nisbatan af qo'llanilishi bevosita prezident vakolatiga tegishli masala. 6 dekabr kuni imzolangan farmonga ko'ra prezident Shavkat Mirziyoyev 2700 kishini af qilishni lozim topgan. Prezident imzolagan af haqidagi farmon matni matbuotda e'lon qilinmagan. Matbuotda faqat farmonga berilgan rasmiy sharh e'lon qilingan. Unda ta'kidlanishicha, af qilinganlarning 956 nafari bevosita jazoni o'tash muassasalaridan ozod qilinadi. Afga tushganlarning qolganlari kimlar? Tergov izolyatorida saqlanayotganlarmi, shartli jazo o'tayotganlarmi, sud hukmini kutayotganlarmi aniqlashtirilmagan. Huquq faollari aynan af haqidagi farmon matni bilan tanishishmagani uchun prezident kimlarni qanday shartlarga ko'ra af etayotgani haqida gapirish qiyinligini aytishmoqda. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, jazo chorasini o'tayotganlardan tashqari yana kimlar af etilgani uning uchun mavhum qolmoqda.
O'zim tushunolmadim. Sababi o'tdi 2700 deyotdi-da, keyin o'sha nimalardan haligi koloniyalarda muddat o'tayotganlarni 900 qanchasi ham deb qo'shimcha qilib gapiryapti. A bizda koloniya hammasi bittada, hammasi o'sha 2700 ta degani hammasi o'shatdan faqat bir koloniyalarda o'tirishadi. O'shani tushunolmasdan o'tiribman. Javobgarlikka tortilgan, o'sha jazoni o'tib borayotgan. Ammo lekin men bu ajratish nima kerak bor, u aftida men tushunmadim. Endi af u boshqa narsa, to'g'ri, u nima emas, haligi amnistiya emas. Bu gap anu raqamlardan men tushunolmayman sababini, buni nimaga ushlani ichida mana 900 qancha ham o'sha koloniyalarda jazo o'tayotgan,
deydi Surat Ikromov. O'zbekiston prezidentining af haqida farmon imzolagani 6 dekabr kuni xabar qilindi. O'zbekiston axborot agentligi prezident farmoniga yozilgan rasmiy sharhni e'lon qildi. Farmon matnining o'zi hozircha matbuotda e'lon qilingani yo'q. Prezident tomonidan bevosita mahkumlarni af etilishi O'zbekistonda birinchi bor amaliyotda qo'llanilmoqda. Shu bois farmon shakli e'lon qilinishi va kuchga kirish tartibi haqida ma'lumotlar oz. Surat Ikromovga ko'ra, davlat mahkumlarga nisbatan amnistiya yoki af rejalayotgani haqidagi ma'lumot sentyabr oylaridan paydo bo'lgan. Qamoqxonalarda maxsus komissiyalar ish yuritgan.
Sentyabr oxirida bo'lsa kerak, o'shanda yozilgan edi shunaqaki, shu O'zbekiston matbuotida, ya'ni ko'p joylarda o'sha qamoqxonalarda jazoni ijro etish boshqarmalarida jazoni o'tayotganligi nisbatan shunaqa komissiyalar nima qilingan, shu komissiyalar shundan hozir nima deydi, shu komissiyalar ularni o'sha jazoni o'tish boshqarmalarda birma bir nima deydi, savol javob bunaqa nima o'tkazishayotgani to'g'risida uni eshitdim man. Keyin u bu mana menga kelayotganlarni ichida shu komissiyalar kelibdi, bizaniki nima bo'ladi, maytrizu yomonlikka bo'lmasa kerak, endi kutamiz mashin,
deydi Surat Ikromov. Prezident Shavkat Mirziyoyev shaxsan afv etgan mahkumlar qatorida siyosiy va diniy motivlar bilan qamalgan mahkumlar bor yo'qligi hozircha noma'lum. So'nggi xabarlarga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev davridagi ilk siyosiy mahbus sifatida qaralgan toshkentlik tadbirkor olim Sulaymonov 5 dekabr kuni ozodlikka chiqqan. Ammo uning ozodlikka chiqishi prezidentning afi bilan bog'liq emas. Avvalgi mahkamada 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan tadbirkorning ishi shikoyat tartibida qayta ko'rilgan va sud qaroriga ko'ra qamoqdan ozod qilingan. Surat Ikromovga ko'ra, prezidentning afi avvalgi tuzum davridan buyon qamoqda qolayotganlarga ham, Mirziyoyev davrida shunday vajlar bilan hibsga olingan siyosiy mahbuslarga ham tegishli bo'lishi mumkin.
Ehtimolligi hammasi bo'lishi mumkin. Agar o'shaning uchun yana aytaman, mana shu farmonni o'qish kerakda, bu masalan nechta nimadan iborat, qismdan qaysi qismda nima degan, kimga kirishi mumkin, mumkin emas. Masalan, Bobomurodniki endi og'ir jinoyat deb hisoblanadi, agar 159 qarab chiqsa, tak. Bu faqat hozir unga ayb qo'y, nima deydi, jinoiy javobgarlik tortilgan. Bo'lishi ham mumkin, bu ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun hozir bir narsa deyish juda qiyin bo'lib qoldi,
deydi Surat Ikromov. Prezident farmoniga berilgan sharhda ta'kidlanishicha, af faqat o'z aybiga iqror bo'lgan va bundan chin ko'ngildan pushaymonlik bildirgan mahkumlarga nisbatan qo'llanilgan. Faollar bu ta'kidni siyosiy va diniy mahbuslarning afga tushishini murakkablashtirgan to'siq sifatida qayd etishmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.